pod.gr. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast, θέμα και αυτή τη φορά το κτηματολόγιο. Στο πρώτο μέρος, εδώ απέναντί μου στο μικρόφωνο, ήταν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Κυρανάκης, και μας μίλησε για το χθες και το σήμερα. Ειδικά για το χθες μας είπε ιστορίες παράδοξες από ανθρώπους που μηχανεύονταν διάφορους εφάνταστους τρόπους για να στοιχειοθετήσουν ότι ένα κομμάτι γης, για παράδειγμα, τους ανήκει, επειδή εκεί έβοσκαν τα ζώα τους, επειδή άφησε ένα χειρόγραφο σημείωμα ο παππούς τους ή επειδή τους το είχε υποσχεθεί ένας γείτονας εάν θα πάντρευαν τα παιδιά τους. Το προξενιό χάλασε και δεν ήξεραν σε ποιον ανήκει το χωράφι. Σήμερα, στο δεύτερο μέρος, μαζί μας είναι ο κύριος Ζώης Σταυρόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και εκπρόσωπος των δικηγόρων για θέματα κτηματολογίου. Καλώς ήρθατε.
Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ μαζί σας.
Έχουμε προχωρήσει καθόλου?
Έχουμε προχωρήσει αρκετά. Δηλαδή, από το υποθηκό φυλακείο και το χαρτί στην εποχή του κτηματολογίου και από την εποχή του κτηματολογίου όπως το γνωρίζαμε πριν 3, 4, 5 χρόνια, μπορεί να πω και 2 χρόνια πριν, στην σημερινή εποχή, έχουμε προχωρήσει. Πιστεύω ότι το κτηματολόγιο αλλάζει χαρακτήρα και αρχίζει και αποκτά τον ψηφιακό χαρακτήρα τον οποίο έπρεπε να είχε από την πρώτη στιγμή.
Θα σας πω 3 λέξεις χαρακτηριστικές να μου πείτε πού σας παραπέμπουν. Χαρτί, πουλιά, ξύλινες καρέκλες.
Λοιπόν, χαρτί. Για να κάνεις έναν έλεγχο, σαν δικηγόρος, σαν νομικός, να κάνεις έναν έλεγχο τίτλων προκειμένου να δεις ποιο περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε κάποιον, θα έπρεπε σε μεγάλη υποθηκοφυλακή όπως της Αθήνας να ανέβεις πολλούς ορόφους, να βρεις πολλά χαρτιά, να έρθεις αντιμέτωπος με δισεκατομμύρια σελίδες και εκατοντάδες τόμους βιβλίων, να βρεις αυτόν τον οποίο χρειάζεσαι και να τον ανοίξεις. Υπήρχαν λοιπόν βιβλία στα οποία δεν μπορούσες να βρεις αυτό που ήθελες, γιατί είτε κάποιος είχε σχίσει τη σελίδα και την είχε πάρει μαζί του, είτε κάποιος είχε σχίσει τη σελίδα κατά λάθος και την είχε πετάξει χωρίς να φροντίσει να διορθωθεί αυτό που έκανε, είτε η σελίδα από την πολλή χρήση, ειδικά οι πρώτες στα αλφαβητικά ευρετήρια,
είχε λιώσει. Είναι όπως τα βλέπουμε στα δικαστήρια που τα κουβαλούν με τα καροτσάκια.
Τα δικαστήρια είναι ακόμη καλύτερο και τώρα έχει εξελιχθεί και τώρα. Έχει εξελιχθεί πριν λίγα χρόνια. Είχαν και μικρά ασανσέρ που τα ανέβαζαν, χειροκίνητα, ας πούμε, ή με τα καρότσια του σούπερ μάρκετ. Και εκεί στα υποθηκοφυλακία, μην νομίζετε, η εικόνα ήταν αντίστοιχα δύσκολη. Επίσης, το χαρτί που λέμε, αν ένα τόμο δεν τον έβρισκες, δεν μπορούσες να τελειώσεις τη δουλειά σου. Δεν μπορούσες να ξέρεις αν αυτός ο άνθρωπος, για παράδειγμα, έχει μεταβιβάσει την περιουσία του ή δεν την έχει μεταβιβάσει. Αν λείπει μια σελίδα από τα αλφαβητικά ευρετήρια, δεν μπορούσες να γνωρίζεις αν αυτός ο άνθρωπος έχει βάρη στο ακίνητό του ή δεν έχει. Οπότε, αφενός το ένα βήμα ήταν, γιατί δεν μπορούμε να διαγράψουμε το παρελθόν, επειδή από εκεί συνεχίζουμε. Το ένα βήμα είναι να προστατεύσουμε αυτό το αρχείο και να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας ψηφιοποιώντας το και έχοντας πρόσβαση απομακρυσμένα.
Πήγε πάντως, κύριε Σταυρόπουλε, πολλά χρόνια η ιστορία με το χαρτί.
Πήγε πολλά χρόνια. Εγώ έχω κάνει έλεγχο σε συμβόλαιο του 1896. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα χρόνια πίσω είχε πάει. Έχει γίνει μια προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια, τη δεκαετία που τρέχει, να γίνει μια ψηφιοποίηση, η οποία όμως δεν είχε προχωρήσει. Τα τελευταία 4 χρόνια και ιδίως από το καλοκαίρι και μετά, οι ρυθμοί έχουν αυξηθεί με γεωμετρική, ας πούμε, πρόοδο της ψηφιοποίησης. Πριν 3 χρόνια, σκεφτείτε, όταν εκπροσωπούσα τους συναδέλφους μου σε διάφορες επιτροπές για να μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο απομακρυσμένα από τα γραφεία μας, φανταζόταν ουτοπία ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια εφαρμογή κτηματολόγιο.gov.gr, μέσω της οποίας μπαίνουμε και αυτό το οποίο βλέπαμε στο υποθηκοφυλακείο, στο κτηματολόγιο, στους υπολογιστές, μπορούμε πλέον να το βλέπουμε από το γραφείο μας. Αυτό ήρθε από το καλοκαίρι και εξελίχθηκε ακόμα περισσότερο στα ψηφιακά.
Mm-hmm. Πάμε και σε άλλες δύο λέξεις.
Έχουμε δύο λέξεις ακόμα σας χρωστά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πουλάκια. Γενικά κατά διαστήματα και ανάλογα και με το υποθηκοφυλακείο, υπήρχαν περιστατικά με τα οποία έχουμε έρθει αντιμετώπιση, τα οποία ήταν αρκετά αστεία. Ας πούμε, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κτηματολογικό γραφείο εδώ στην Αττική, που κάποια στιγμή έκανε έλεγχο. Εμείς όταν κάνουμε έλεγχο, κοιτάμε κάτω τα βιβλία. Mm-hmm. Ψηλά λοιπόν, σε απόσταση περίπου 2 μέτρων, υπήρχαν 2 κοκκινολέμιδες οι οποίοι πετούσαν κατά τη διάρκεια που κάναμε έλεγχο. Οπότε έπρεπε να έχουμε το νου μας που είναι τα πετούμενα, που είμαστε εμείς, Κάποια στιγμή αυτά πολύ πήγαν, στάθηκαν
κτίρια
ήσυχα.
Και πολύ
παλιά κτίρια, αφημένα, υπήρχαν σε άλλα, δεν θα συζητήσω για άλλα προβλήματα που ήταν, αυτό ήταν αστείο ας πούμε, ούτε άλλες περιπτώσεις που μπορεί να έχει μπει ένα γατάκι και να καθόταν όλη τη μέρα που κάναμε έλεγχο μαζί μας. Αλλά υπήρχαν και κτίρια τα οποία ήταν αφημένα λόγω της παλαιότητας, το οποίο καταλαβαίνετε ότι ήταν και επικίνδυνο σε κάποιο βαθμό. Βέβαια, όποτε υπήρχαν θέματα υγιεινής, άμεσα με δικές μας αναφορές, ας πούμε, των προϊσταμένων, διορθώνονταν. Αυτό βέβαια το αφήνουμε πίσω τώρα. Mm-hmm. Τώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλο το χαρτί που υπάρχει στα υποθηκοφυλακία να ψηφιοποιηθεί.
Δισεκατομμύρια σελίδες.
Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια.
Πόσο ήταν τα κτηματολόγια ανά τη χώρα?
Νομίζω ότι είναι 196, νομίζω. Τα κτηματολόγια τώρα, σταδιακά μετά την κατάργηση των υποθηκοφυλακίων και παράλληλα με την κατάργηση και την ένταξη των υποθηκοφυλακίων στον ελληνικό κτηματολόγιο, στο φορέα που λέμε, πλέον θα αρχίσουν να έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση σε κεντρικά σημεία, mm-hmm. όπου εκεί συγκεντρώνονται και τα αρχεία των παλαιότερων υποθηκοφυλακίων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, για να κάνω εγώ έναν έλεγχο, έπρεπε να πάω στην Ίδρα, στις Πέτσες, στην Αίγινα, αν εκεί ήταν τα ακίνητα, στον Μπόρο, στον Πειραιά, στην Οίκια, στη Σαλαμίνα. Αυτά που μέτρησα τώρα είναι 7 διαφορετικά αρχεία υποθηκοφυλακίων και αυτά όλα πλέον έχουν συγκεντρωθεί, παράλληλα με την ψηφιοποίησή τους, σε ένα φυσικό αρχείο που είναι το Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, όπου μπορείς να πας εκεί και να δεις όλα αυτά τα βιβλία. Mm.
Και κάποια ήταν και στα ιταλικά.
Κοιτάξτε, ένα μέρος κτηματολογίου με άλλο σύστημα από αυτό το οποίο ισχύει και θα ισχύει, ας πούμε, τα επόμενα χρόνια, ήταν των Δωδεκανήσων. Και ένα πολύ μικρό μέρος στα Ιόνια. Εκεί υπήρχε ένα σύστημα γεών. Διαφορετικός ο τρόπος στήρησης και ενημέρωσης των βιβλίων σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που κρατούσε από το ενετικό δίκαιο, ας πούμε, την,
οπότε το τονίμα και το εξέλισε. Στα ιταλικά.
Ναι, εκείνο είναι από μόνο του κάτι πολύ διαφορετικό και θα πρέπει και αυτό σταδιακά να ενταχθεί στην υπόλοιπη διαδικασία για να υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων. Mm-hmm. Ξύλινες καρέκλες χρωστάω.
Ναι, καρέκλες αναμονής.
Λοιπόν, καρέκλες αναμονής. Υπάρχουν και εικόνες τέτοιες, θα μπορείτε να τις έχετε δει κιόλας να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Μετά την περίοδο του COVID, που είχε ξεκινήσει μια διαδικασία περιορισμού στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείται ο κόσμος στα κτηματολόγια, στα υποθηκοφυλακία και για όλες τις υπηρεσίες, και με πληθώρα συμβολέων που είχαν αρχίσει να συσσωρεύονται, είχαν αρχίσει να δημιουργούνται πολύ μεγάλες ουρές και λόγω προσωπικού και λόγω αύξησης του αριθμού των πράξεων και λόγω διαδικασιών οι οποίες ακολουθούνταν. Είχαμε έρθει λοιπόν αντιμέτωποι κάποια στιγμή το καλοκαίρι, για αρκετούς μήνες, με αποκορύφωμα το καλοκαίρι, με εικόνες ξύλινες καρέκλες, είτε αυτές τις πτυσσόμενες, τις μικρές, είτε ξύλινες παραδοσιακές, mm-hmm. που λέμε βαριά κομμάτια, που ήταν μόνιμα έξω από υποθηκοφυλακή κτηματολόγια, ώστε να μπορεί κάποιος να πιάσει τη σειρά του. Ναι. Μάλιστα, είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν αυτή τη δουλειά. Να πάνε να πιάσουν τη σειρά. Από πότε?
Εκπρόσωπο έστελνα.
Ναι. Εγώ είχε τύχει, επέστρεφα από ταξίδι και επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση εκείνη την περίοδο, λέω θα περάσω έξω από το υποθηκοφυλακείο της Αθήνας, σας λέω και συγκεκριμένα. Και περνάω Κυριακή απόγευμα, τρεις καρεκλίτσες στη σειρά, με τα καφεδάκια τους, μία κυρία, δύο κύριοι, συζητούσανε, σταματάω, λέω τι κάνετε εδώ. Να μου λέει, έχουμε έρθει για αύριο για να καταθέσουμε.
Για αύριο.
Ναι, δηλαδή μετά από 14 ώρες θα άνοιγε το γραφείο, εκείνη όλο το βράδυ θα κάθονταν εκεί, με βάρδιες, για να πιάσουν σειρά. Αυτό κάποια στιγμή τέθηκε υπόψη του Υπουργείου και του Φορέα. Ήταν γνωστό, προσπαθούσαν από πριν να βρουν μια λύση και πάρα πολύ γρήγορα, σχεδόν σε ένα μήνα, λύθηκε και περάσαμε σε μια ακόμα ψηφιακή υπηρεσία, αυτή του αριθμού προτεραιότητας. Mm-hmm. Που χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις, από την προηγούμενη μέρα παίρνεις τον αριθμό προτεραιότητας για να μπορείς να εξυπηρετείς την επόμενη στη σειρά σου σε αξιοπρεπέστατες συνθήκες, ας πούμε. Πραγματικά.
Εσείς έχετε ιστορίες ανθρώπων που έτσι χρησιμοποιούσαν φάνταστους τρόπους για να αποδείξουν ότι κάτι τους ανήκει, ότι κάποιο κομμάτι γης τους ανήκει?
Κυρίως αντιδίκους.
Όπως, κυρίως αντιδίκους. Πείτε μας καμιά ιστορία τέτοια.
Αντιδίκους που προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν έτσι τα παράθυρα και τις συνθήκες που τους έδινε το σύστημα. Υπήρχε κάποιος που είχε σε υποθηκοφυλακείο της Αττικής, είχε αποκτήσει αυτός μια έκταση περίπου 10 στρέμματα. Όταν λοιπόν πήγε ένα εντολέας μου να αγοράσει από αυτόν ένα ακίνητο, μου λέει θα πας να κάνεις έλεγχο, πάω στο υποθηκοφυλακείο, βρίσκω ότι αυτός είχε πάνω από 90 συμβόλαια, δηλαδή μετά την απόκτηση των 10 στρεμάτων είχε αρχίσει και μεταβίβαζε. Τελικά διαπίστωσα, προσθέτοντας όλα αυτά τα αγοροτεμάχια τα οποία είχε μεταβιβάσει, ότι είχε μεταβιβάσει 24 στρέμματα.
Ενώ πόσα είχε στην κατοχή του?
10.
Α.
Δεν μπορούσε όμως κάποιος να το διαπιστώσει. Τώρα θεωρώ, εννοείται απέτρεψα τον εντολέα μου από το να αγοράσει το εκείνο το ακίνητο.
Δεν ήταν καλή ιδέα.
Τώρα θεωρώ με την λειτουργία του κτηματολογίου, όλοι αυτοί θα έχουν συμπέσει ιδιοκτησίες του ενός με τον άλλον και θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι.
Οπότε η ψηφιοποίηση βοηθάει τους πολίτες, βοηθάει και τους επαγγελματίες όμως, γιατί η δική σας η δουλειά ήταν η δύσκολη δουλειά.
Κοίτα, βοηθάει πάρα πολύ η ψηφιοποίηση τη δουλειά μας. Και αυτή τη στιγμή γίνεται με έναν τρόπο στον οποίο εμείς συμμετέχουμε λέγοντας τις προτάσεις μας, προτείνοντας λύσεις. Περνάμε μια περίοδο όπου πραγματικά οι προτάσεις μας ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη σοβαρά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και οφείλω να το πω και στην κουβέντα που κάνουμε τώρα, γιατί δεν είναι αυτονόητο πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι και ο υφυπουργός και ο υπουργός και ο πρόεδρος του κτηματολογίου και η γενική διευθύντρια του κτηματολογίου και η προϊστάμενη των κτηματολογικών γραφείων που προτάσεις που υποβάλλουμε σαν ολομέλεια δικηγορικών συλλόγων ή σαν δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και μετά από αυτές προχωρούμε όλοι μαζί σε κοινές λύσεις. Είναι πολύ σημαντική η ψηφιοποίηση γιατί η ψηφιοποίηση μας δίνει πολύ χρόνο. Δηλαδή και μόνο το ότι θα αποφύγω
όλη αυτή την έρευνα,
διαζώσεις
ναι.
Και μόνο που θα αποφύγω τις 2 ώρες να πάω και να έρθω από το γραφείο μου σε ένα κτηματολογικό γραφείο.
Αν είναι ένα το κτηματολογικό.
Αν είναι ένα. Ναι. Γιατί υπάρχουν και ακίνητα που μου λέτε ας πούμε περιπτώσεις. Ναι, έχει τύχει, υπήρχε ας πούμε το Καματερό. Το Καματερό σαν αρμοδιότητα μέχρι και το 18 που μπήκε στο κτηματολόγιο είχε τριπλή αρμοδιότητα. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να αποκτήσει ένα ακίνητο και ο τίτλος του να είναι στο υποθηκό φυλακείο της Αθήνας, αλλά κάποιος να του γράψει ένα βάρος στο υποθηκό φυλακείο Ηλίου και κάποιος άλλος να του γράψει ένα άλλο βάρος στο υποθηκό φυλακείο Αχαρνών. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του δυσχέρινε πάρα πολύ και τη δουλειά μας και την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στις συναλλαγές μας.
Νομίζω πως αν ένα ερώτημα θέτει ο περισσότερος κόσμος είναι το εξής. Τι γίνεται με τα κομμάτια γης που διεκδικούνται από 2 ή και από 3 πρόσωπα. Μπορεί να είναι συγγενείς, μπορεί να είναι γείτονες.
Η δικαστική διαμάχη δεν θα σταματήσει ποτέ. Η δικαστική μάλλον
θα βοηθήσει διέξοδος. Όμως ψηφιοποίηση αυτό το κομμάτι.
Θα σας πω. Ευχαριστώ, είναι πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνετε και πραγματικά προβληματίζει και απασχολεί αρκετούς συμπολίτες μας. Η δικαστική επίλυση διαφορών, τέτοιων διαφορών, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να καταργηθεί ποτέ, γιατί δεν μπορούν όλα όσα μας προβληματίζουν και μας δημιουργούν ζητήματα, που κατ' επέκταση αυτά τα ζητήματα δημιουργούν πρόβλημα στην ιδιοκτησία μας, δεν θα μπορούν όλα να λυθούν εξωδικαστικά. Η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει μαζί με άλλες ενέργειες παράλληλα στην επίλυση προβλημάτων. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το προηγούμενο εξάμηνο με συμμετοχή του Υπουργείου του Κτηματολογίου, των συμβολιογράφων και των δικηγόρων προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε κάτω, να γράψουμε τα προβλήματα, να δούμε ποια από τα προβλήματά μας μπορούμε να τα λύσουμε εξωδικαστικά, τι πρέπει να αλλάξουμε στους νόμους, τι πρέπει να αλλάξουμε στις διαδικασίες, ώστε μια δικαστική διαμάχη που μπορεί να έχω εγώ με εσάς για ένα κίνητο που ξεκινάει σήμερα και αν καταθέσω ένα δικόγραφο θα πάρω δικάσιμο το 2030, την πρώτη δικάσιμο. Θα εκδοθεί μια απόφαση το 31 και αν κάποιος από τους δυο μας διαφωνεί θα κάνει έφεση, θα ασκήσει έφεση. Οπότε θα πάμε το 33, το 34 και καλά να είμαστε ζωή να έχουμε.
Πάντως δεν υπάρχει μια οικογένεια που να μην έχει μια διαμάχη για ένα χωράφι, νομίζω το ξέρετε και από τη δική σας εμπειρία.
Όχι,
πολύ συχνό.
Είναι πολύ συχνό και υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπορεί να μην είναι καν με διαφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων, να είναι διαφωνία ενός ανθρώπου με το δημόσιο.
Με το δημόσιο. Τι γίνεται εκεί.
Ναι, εκεί λοιπόν θα σας πω, η διαδικασία ήταν πολύ πιο απαιτητική το προηγούμενο διάστημα και μέχρι να αρχίσουν να εντάσσονται τα κτηματολόγια και τα υποθηκοφυλακία στο φορέα, υπήρχε και ένα σε εισαγωγικά τοπικό δίκαιο. Δηλαδή, ο εκάστοτε προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου έκρινε αν θα δεχτεί μια πράξη εξωδικαστικά την επίλυσή της ή αν θα σε παραπέμψει στο ακροατήριο. Εκεί λοιπόν σκεφτείτε το παράλογο, υπήρχαν υποθέσεις τις οποίες οι προϊστάμενοι μας λέγανε ότι αν παράδειγμα ένα ακίνητο φαινόταν ως αγνώστη ιδιοκτήτη
ναι.
Και προέκυπτε από πλήρη σειρά τίτλων ότι ανήκει σε κάποιον, σε εσάς ή σε μένα. Εκεί λοιπόν υπήρχαν περιπτώσεις που ο προϊστάμενος μας έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να αναγνωρίσω το δικό σου δικαίωμα, κινήσου δικαστικά. Ένα παράδειγμα τέτοιο που σας λέω μαζί με μια σειρά από άλλα, η ομάδα που σας είπα πριν, αποτελούμενη από συμβολιογράφους, δικηγόρους του Υπουργείου, τον ίδιο τον Υφυπουργό και το κτηματολόγιο, τα καταγράψαμε, προτείναμε πιθανούς τρόπους επίλυσης και μετά από μια πολύ μεγάλη συζήτηση ψηφίστηκε ένας νόμος το Δεκέμβριο, 5076, με τον οποίο ουσιαστικά λύνονται πολλά προβλήματα εξωδικαστικά. Δηλαδή, αυτή την περίπτωση που σας είπα, που δεν είναι μοναδική, είναι εκατοντάδες τέτοιες στην Αττική μόνο και στην επαρχία είναι χιλιάδες. Πλέον παραιτηθήκαμε από την αγωγή που είχαμε ασκήσει δικαστικά και είχαμε πάρει δικάσιμο το 2028 και πλέον το λύσαμε εξωδικαστικά καταθέτοντας ένα πρόδειλο. Μια διαδικασία που είχε πολύ μικρό κόστος, έγινε πάρα πολύ γρήγορα και ένα πρόβλημα το οποίο θα συνέχιζε να υπάρχει την επόμενη δεκαετία λύθηκε μέσα σε ένα μήνα.
Επόμενο ερώτημα. Αγοράζω εγώ κάποια τετραγωνικά μέτρα γης. Αγοράζετε κι εσείς τα ίδια τετραγωνικά μέτρα γης από τον ίδιο πολιτή?
Μάλιστα.
Σε ποιον ανήκει?
Αν τα αγοράσουμε στο κτηματολόγιο, και εξαρτάται πώς θα τα αγοράσουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ψηφιακός φάκελος μεταβίβαση ακινήτου, στον οποίο όταν εγώ πω ότι αν το ακίνητό μας έχει ΚΑΕΚ, δηλαδή έχει ενταχθεί πλέον στο κτηματολόγιο και μπορούμε να το δούμε, αν κάνω τη διαδικασία της μεταβίβασης μέσω του ψηφιακού φακέλου, υπάρχει δικλίδα ασφαλείας. Δηλαδή με το που ανοίξει αυτός ο φάκελος στον οποίο ορίζεται το ακίνητο με το συγκεκριμένο μοναδικό αριθμό που θα αγοράσετε εσείς, κλειδώνει και δεν μπορεί κανένας άλλος να κάνει μεταβαστική πράξη πάνω σε αυτό. Αν όμως δεν ακολουθήσω αυτή τη διαδικασία και ακολουθήσω την άλλη διαδικασία του να αγοράσω ένα ακίνητο με την γνωστή μέχρι τώρα διαδικασία μας, που είτε έχει κτηματογραφηθεί είτε δεν έχει κτηματογραφηθεί, και ο ίδιος το πουλήσει και σε εσάς και σε μένα, εκεί μετά πάμε σε μια αντιδικία, γιατί αφενός έχει πολύ μεγάλη σημασία η σύνταξη του συμβολαίου, ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κάποιος αποκτά το δικαίωμα είναι η μεταγραφή. Άρα ουσιαστικά όποιος μεταγράψει πρώτος.
Οπότε μπορεί να μην προλάβετε.
Όχι. Σκεφτείτε ότι τα συμβόλαια, οι περισσότεροι από εμάς, τα ορίζουμε να υπογραφούν μετά τη 1:30 το μεσημέρι, που θα έχει κλείσει η εξυπηρέτηση κοινού. Ώστε να είμαστε σίγουροι ότι αυτός που θα έρθει να πουλήσει τον εντολέα μας το μεσημέρι δεν θα το έχει πουλήσει κάποιον άλλον το πρωί.
Άρα υπήρχε και αυτό το φαινόμενο για να προβλεφθεί.
Υπάρχει, βέβαια υπάρχει. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η κητήριση της αρχικής σειράς χρονικής προτεραιότητας στις πράξεις. Διότι αυτός ο οποίος μπορεί εσείς να μου πουλήσετε ένα κίνητο και στη συνέχεια να έχετε μια οφειλή σε κάποια τράπεζα και να πάει η τράπεζα να γράψει προσημείωση μέχρι να μεταγράψω εγώ το συμβόλαιό μου. Οπότε και υποχρεωτικά η τράπεζα θα έχει εξασφαλίσει την απέτησή της, γιατί ως καλόπιστη τρίτη ήξερε ότι αυτό ανήκει σε εσάς, ασχέτως αν εσείς το είχατε πουλήσει σε μένα. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δικαστικά αυτό δεν θα πάρει μια τροπή του να αναγνωριστεί τι πωλήθηκε και από ποιον, και αν χρονικά ήταν κύριος ή όχι αυτός που μου το πούλησε, και από ποιον θα αποζημιωθεί.
Απλά θα πάρει χρόνο.
Θα πάρει χρόνο και πολύ μεγάλη άλλη μια διαδικασία που θα ταλαιπωρήσει και θα φέρει τους ανθρώπους, ας πούμε.
Όταν είναι έτοιμο το εργαλείο το ψηφιακό του κτηματολογίου, εγώ θα μπορώ να βλέπω μόνο ότι είναι δικό μου, ότι μου ανήκει, τα δικά μου προσωπικά δεδομένα. Δεν θα μπορώ να βλέπω.
Όχι, βέβαια, ναι. Εσείς μπορείτε. Δηλαδή,
το λέμε αυτό για να διασφαλίσουμε και τα προσωπικά δεδομένα.
Όχι. Με βάση και τον νόμο, πρόσβαση στα αρχεία ο καθένας έχει για τον εαυτό του και τα ψηφιακά και τα φυσικά. Οπότε πλέον είναι σε λειτουργία οι ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Οπότε αν εσείς μπείτε με τους κωδικούς στο AccessNet, μπορείτε να εντοπίσετε τα κινητά σας και να δείτε σε τι κατάσταση νομική, πώς έχουν αποτυπωθεί στο κτηματολόγιο. Για δε τους επαγγελματίες υπάρχει δυνατότητα αυτή, αλλά προβλέπεται από τον νόμο, γιατί είναι στα πλαίσια άσκηση του λειτουργήματός μας. Δεν υπάρχει κίνδυνος μη προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν στον κάθε πολίτη.
Οπότε εγώ τώρα ως πολίτης τι μπορώ να κάνω?
Λοιπόν, εσείς ψηφιακά, ας σας πω τι έπρεπε να κάνετε πριν και τι μπορείτε να κάνετε και τώρα. Πριν λοιπόν αγοράζετε ένα κίνητο, ας σταθώ στην ίδια διαδικασία που είχαμε. Τι έπρεπε να κάνετε? Να πάρετε τα έγγραφα από το συμβολιογράφο, να πάτε να περιμένετε σε κάποιες ουρές πάρα πολύ μεγάλες, που χωρίς να ξέρετε αν θα εξυπηρετηθείτε ή όχι. Υπήρχε μια εκτίμηση χρόνου, αλλά χωρίς ασφάλεια. Και αν τελικά καταφέρετε να εξυπηρετηθείτε, να καταθέσετε αφού έχετε αφιερώσει 6-7 ώρες από τη ζωή σας ή 2 μέρες, ή σε πολλά γραφεία της Αττικής αφού έχετε ξυπνήσει από την προηγούμενη μέρα ή από το ξημέρωμα για να πιάσετε σειρά στα σίδη, και να καταθέσετε. Υπήρχε και ένα κτηματολογικό γραφείο που πρόσφατα εντάχθηκε στο φορέα που είχε τεράστιο πρόβλημα, το οποίο εξυπηρετούσε 12 ανθρώπους την ημέρα, οι οποίοι πρέπει να πάνε εκεί από τις 4 το πρωί. Εσείς λοιπόν τώρα αγοράζετε ένα ακίνητο. Και τι μπορείτε να κάνετε ψηφιακά? Το συμβόλαιό σας μπορείτε να το καταθέσετε ψηφιακά. Σας έχει σταλεί με mail από το συμβολιογράφο με ψηφιακή υπογραφή και το συμβόλαιο και περίληψη που ακολουθεί το συμβόλαιο. Έχετε και τα έγγραφα τα οποία προσαρτώνται. Αυτά όλα λοιπόν τα αναρτάτε μέσω μιας πολύ εύκολης πλατφόρμας στο κτηματολόγιο και λαμβάνετε αριθμό προτεραιότητας. Το φάκελο μπορείτε να το ετοιμάσετε 24 ώρες το 24ωρο, που είναι μια διαδικασία που δεν θα κρατήσει παραπάνω από 5 λεπτά για κάποιον που ξέρει και για κάποιον που δεν ξέρει 10 λεπτά. Με εγχειρίδιο το οποίο σας δείχνει με εικόνες βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνετε, το οποίο είχε δημιουργηθεί με επιμέλεια του φορέα. καταθέτετε χωρίς να χρειαστεί να πάτε πουθενά. Σας έρχεται ειδοποίηση με ένα mail ότι ξέρετε κάτι, κυρία μου, καταθέσατε το συμβολαιό σας. Μόλις τιμολογηθεί, συνήθως τιμολογείται την ίδια ημέρα, σας έρχεται ένα επόμενο mail που σας λέει τιμολογήθηκε η πράξη που καταθέσατε. Μπείτε, εκτυπώστε το έντυπο και πληρώστε το. Μόλις το πληρώσετε, μετά από κάποιο διάστημα και ανάλογα με το κτηματολογικό γραφείο, διεκπεραιώνεται και σας έρχεται mail στον υπολογιστή σας που σας λέει έχει οριστικοποιηθεί η πράξη, περάστε, πάρετε το πιστοποιητικό. Ενώ πριν έπρεπε να πηγαίνεις ανά 15 μέρες και να λες μήπως έχει περάσει το συμβόλαιό μου.
Μήπως.
Είναι μία από τις ψηφιακές υπηρεσίες. Άλλη ψηφιακή υπηρεσία, και θα γυρίσω σε αυτό που λέγαμε πριν, που είναι πρόβλημα για τους πολίτες, χρειάζεται να καταθέσει κάποιος μία έτσι διόρθωση προδήλου σφάλματος. Δηλαδή, έχει το ακίνητό του κατά την κτηματογράφηση, είτε εμφυλοχώρησε κάποιος τρίτος, δηλαδή σαν ιδιοκτήτης δεν φαίνεται αυτός που το έχει, αλλά φαίνεται ο δικαιοπάροχος του προηγούμενος, ή φαίνεται κάποιος άλλος που δεν σχετίζεται. Αν λοιπόν φαίνεται ο προηγούμενος, ή αν φαίνεται άγνωστος ιδιοκτήτης, αντί να κινηθείτε δικαστικά για να λύσετε το πρόβλημά σας μετά από μια δεκαετία, συγκεντρώνετε τα έγγραφα τα οποία χρειάζεστε, τα αναρτάτε ψηφιακά και η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά. Τι άλλο μπορεί να γίνει μέσω αυτής της διαδικασίας? Υπήρχαν έγγραφα τα οποία παλιά για να μπορέσω να τα προσκομίσω, ειδικά αυτή τη διαδικασία που σας λέω του προδήλου, τα οποία για την λήψη των εγγράφων δεν πληρώνουμε, δεν έχουν κάποιο τέλος, ακριβώς επειδή είναι προς όφελος του πολίτη για να διορθωθεί ένα πρόδειλο σφάλμα, γι' αυτό και λέγεται διόρθωση πρόδειλου σφάλματος. Αυτά λοιπόν τα έγγραφα έπρεπε κάποιος να επιμεληθεί την έκδοσή τους. Τώρα, εφόσον το αρχείο του υποθηκοφυλακίου, το οποίο ήταν το προηγούμενο αρμόδιο γραφείο από το κτηματολογικό γραφείο το οποίο σήμερα υπάρχει και στο οποίο θα καταθέσετε μία αίτηση. Αν για παράδειγμα καταθέσετε το υποθηκοφυλάκιο της Αθήνας μία αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, δεν χρειάζεται να κάνω κάποια διαδικασία να συγκεντρώσω έγγραφα. Αλλά υπάρχει ειδικό πεδίο μες στην πλατφόρμα που λέω ότι θέλω να δείτε αυτά και αυτά τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει το δικαίωμά μου και το συμφέρον μου. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο ήταν το αυτονόητο, το ότι απευθύνομαι στο ελληνικό κράτος και του λέω δες εσύ το λάθος και διόρθωσέ το μου. Εγώ σου λέω ότι έχεις κάνει αυτό το λάθος. Ενώ λοιπόν το βάρος της απόδειξης μέχρι τώρα ήταν στον ίδιο τον πολίτη, τώρα παραμένει στον πολίτη το βάρος να υποβάλει το αίτημα και το κτηματολόγιο έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να ελέγξει το αρχείο του και εφόσον διαπιστώσει ότι πράγματι είναι ορθό το αίτημα του πολίτη, του δικηγόρου, του επαγγελματία, να το διορθώσει. Αυτό μέχρι τώρα δεν γινόταν και μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες οι διορθώσεις, κάποιες από τις διορθώσεις δεν χρειάζονται καν ενέργειες του πολίτη. Αν υπάρχει κάποιο λάθος στο κτηματολογικό φύλλο, το οποίο με βάση το 5076 πρέπει να διορθωθεί αυτεπάγγελτα, ο πολίτης δεν κάνει καμία ενέργεια και σε επόμενη μεταβαστική πράξη που θα αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο, η ενέργεια αυτή γίνεται αυτόματα από το ελληνικό κτηματολόγιο.
Τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες που πρέπει να προλάβουμε, κάποια ημερομηνία που περιμένουμε να έχουμε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο κομμάτι?
Είναι πολύ κομβική σημασία να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι πρέπει μέχρι τέλη Νοεμβρίου τα προβλήματα και τα λάθη τα οποία έχει εντοπίσει στην ιδιοκτησία του θα πρέπει να έχει κινήσει τη διαδικασία να διορθωθούν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μια προθεσμία η οποία τα τελευταία χρόνια παρατείνεται αρκετά. Και μάλιστα με την νομοθετική πρωτοβουλία που σας είπα πριν, υπήρξαν 37 περιοχές όλη τη χώρα που κάποια στιγμή στην καταληκτική αυτή προθεσμία που έλεγε 31 δεκάτου του 19, του 20, του 21, του 22, του 23, κάποια στιγμή λοιπόν στις ανανεώσεις των προθεσμιών χάθηκαν 37 περιοχές. Γι' αυτές λοιπόν δημιουργήθηκε αμάχητο τεκμήριο ότι κατά το χρόνο που έκλεισαν και οριστικοποιήθηκαν οι αρχικές εγγραφές, όποιος ήταν ιδιοκτήτης ήταν. Και αυτό θα μπορούσε να διορθωθεί μόνο δικαστικά. Με την τελευταία νομοθετική πρόβλεψη και με διάφορες προϋποθέσεις, και αυτές οι περιοχές που είχαν κλείσει οριστικά και εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες είχαν κινήσει δικαστικές διαδικασίες, και σας λέω για περιοχές όπως τα Βρελίσια, έτσι όπως η Ελευσίνα, όπου άνθρωποι κινούσαν διαδικασία δικαστική κατά του ελληνικού δημοσίου για διαμέρισμα προκειμένου να αποδείξουν ότι είναι δικό τους. Και για αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν άνοιξε η προθεσμία κατ' εξαίρεση.
Να ρωτήσω γιατί έκλεισε σε 36 περιοχές.
Δεν ξέρω να σας απαντήσω γιατί.
Α, δεν ξέρετε ούτε
θέλω,
εσείς.
Θέλω γιατί να πιστεύω ότι εκ παραδρομής έκλεισε. Ναι. Δηλαδή σε κάποια ανανέωση των προθεσμίων, ναι, εκ παραδρομής δεν δόθηκε παράταση και για αυτές.
Πολλά τα παράδοξα, ναι.
Ναι, οπότε κανένας όμως μέχρι τώρα, αυτό που εμείς οι δύο συζητούμε και θεωρούμε ως αυτονόητο, ότι μα είναι δυνατόν ένα διαμέρισμα στα Βρυλίσια που το ξέρω, που ζω τα τελευταία 30 χρόνια και οι λογαριασμοί είναι στο όνομά μου και εκ παραδρομής φαίνεται αγνώστο στο ελληνικό κτηματολόγιο, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό σήμαινε ότι έκλεισαν. Ότι ανήκει πλέον στο ελληνικό δημόσιο.
Τρομακτικό.
Και για αυτές λοιπόν δεν υπήρχε πρωτοβουλία κάποιος να τις εισαγωγικά ξεκλειδώσει, να μπορέσουν να διορθωθούν χωρίς δικαστική διαδικασία. Με την νομοθετική πρωτοβουλία λοιπόν που σας είπα πριν, άνοιξαν και αυτές τις περιοχές και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό και όλων όσων ιδιοκτησίες εύχομαι να μην έχουν, αλλά δυστυχώς έχουν προβλήματα, να κινήσουν διαδικασία να προστατεύσουν την περιουσία τους και να τζώσουν την αξία που πρέπει να έχει.
Να ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν τον κύριο Ζώη Σταυρόπουλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και εκπρόσωπο των δικηγόρων για θέματα κτηματολογίου. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ που ήταν μαζί μας και εσείς να κρατήσετε ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι ο Νοέμβριος του 2024, οπότε φροντίστε να έχετε τελειώσει με τις εκκρεμότητές σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν εδώ μαζί σας.
Δική μας.
Ακούσατε το podcast «Κάτι αλλάζει» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου, μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, στα Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.